17.30 с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Интензивно е движението по трите основни магистрали, както и на влизане в София. Големите градове предупреждават от МВР, от пътна полиция информират за засилен трафик по основните пътни артерии на страната. Интензивно е движението и от граничния пункт Кулата, засилен и автомобилния поток между Перник и София. От пътна полиция напомнят на водачите да не сядат зад волана след употреба на алкохол, да шофират със съобразена скорост и да не предприемат рисковани изпреварвания. Най-натоварено ще е движението между 17 и 19 часа на входовете на големите градове, каза Дари главен инспектор Антон Антонов от КАТ Пътна полиция. За изминалото денонощие в страната са станали 16 катастрофи с двама загинали. КАТ започва да следи движението в късните часове и в малките населени места. Там според МВР също не са един и два случаите, когато водачи отстъпват автомобилите си на неправоспособни за придвижване на малки разстояния. Чита какви мерки предприемат от КАТ за контрол на засиления трафик. С главен инспектор Антон Антонов разговаря Николай Христов.
Предвид завръщането на гражданите в населените места, се очаква усилен трафик по основните пътни артерии. Особено натоварени ще бъдат Благоевград, Перник, София, по магистрала Хемус, магистрала Тракия. Най-натоварено се очаква да бъде около 17-19 часа на входовете на големите градове. Пътна полиция осигурила присъствие на рисковите участъци там, където се налага контрол и регулиране на движението. Също така препоръчваме водачите да се съобразяват с това, че пътните настилки са мокри и да не предприемат рискови изпреварвания, да бъдат толерантни един към друг, а в пътуващите в автомобила да бъдат критични към скоростта, с която се движи водача. За изминалото денонощие са настъпили 16 тежки ПТП-та с двама загинали, като за днешния ден нямаме за щастие настъпило ПТП с загинал гражданин.
Стана като че ли практика по празници хората да напускат масово големите градове? Така налага ли засилено полицейско присъствие на входовете, на изходите на градовете?
Обикновено в празничните дни повечето граждани предприемат пътувания, автомобилите се изваждат. Трафика става по-усилен. В тази връзка, с оглед анализ на това, което се случи няколко седмици назад, в часовете с усилен трафик, когато гражданите напускат големите градове, сме осигурили присъствие по основните пътни артерии, а в малките часове през нощта и в малките населени места от началото на миналата седмица в празничните дни сме предприели кампания за провеждане на специализирана полицейска операция за контрол на потребата на алкохол, управлението на автомобили от правоспособни водачи. С оглед на това, че в малките населени места качили хората се отпускат и предоставят управлението на младежи за кратко придвижване, употребява се алкохол и...
Да бъдат въведени единни фиксирани държавни цени на лекарствата, предлагат от Националната аптечна камара. От организацията са категорични, че само така може да се прекрати порочната практика в различни аптеки един и същи медикамент да има различна цена. Фармацевтите смятат още, че е абсолютно задължително на всяка опаковка да бъде отпечатано колко струва тя. От Националната аптечна камара обявиха, че подкрепят планирания за 27 май протест пред Министерския съвет. Той ще се състои, ако управляващите не чуят мнението на специалистите, че е абсурдно нефармацевти да продават дори козметика в аптеките. Това ще стане възможно чрез промени в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Теодора Кролева допълва.
От Националната аптечна камара са на мнение, че единствено чрез фиксирани цени на медикаментите може да се прекрати така наречения аптечен туризъм. Председателят е Антон Вълев.
Когато едно лекарство получи регистрация да струва 7 лева, то да струва 7 лева и в Малко Търново, и в София в Надежда, и в София в центъра, за да се спре така наречения ценови аптечен туризъм, който всъщност превръща аптечната дейност в търговия.
За да бъде ограничена свръхконцентрацията на аптеки в големите градове и за да бъде гарантирано съществуването на такива в малките, от Националната аптечна камара предлагат да се въведе следното правило. На всеки 10 000 души да има по една аптека.
Пример, в град като Търговище с население 40 000 души, 4 аптеки, а не 28, както в момента. Ако в населено място с 40 000 души има вече 4 открити аптеки, но нито една от тях не е денонощна, разкриването на пета аптека се разрешава, ако собственика се съгласи тя да бъде денонощна. Знаете, това е много сериозен проблем в момента в България, а има областни градове като Ямбол, като Сливен, като Перник. Там няма денонощна аптека. Въобще.
На въпрос дали подобни предложения обаче не ограничават пазара, Антон Вълев отговори.
Дали противоречат на пазарната икономика? Да, противоречат. Лекарствено снабдяването не е пазар. Дори мога да ви прочета решението на Съда на Европейските общности, който казва, че лекарствено снабдяването е особен вид дейност. И спрямо нея не трябва да се прилагат пазарните механизми. Лекарството е ограничена стока и няма свободен избор при него. Избора е на лекаря и на фармацевта.
От Националната аптечна камара казах още, че у нас случаите на инвалидизация следствие на прекомерно приемане на лекарства, купени свободно, нарастват драстично.
Броя на ненастанените в столичните детски градини деца надхвърли 18 000, съобщи Николай Белалов, председател на дискусионния клуб за социално-местна политика. Според него проблема с липсата на места е катастрофа, предизвестена за всички, освен за Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова и чиновниците от столичната администрация. Белалов допълни, че новите детски градини, открити от ГЕРБ, са само 6-7, а останалите са или козметично ремонтирани, или с сгради, чието частни наематели са напуснали. По думите на председателя на дискусионния клуб са били необходими 3 години на общината, за да разбере, че раждаемостта в столицата се увеличава с 1500 деца на година. Почти няма столичен квартал, в който да няма недостиг на места, само в Дружба 1 и 2, където има 1500 чакащи, няма открита детска градина за последните 20 години. Информациите на Николай Христов. Второто посещение за отчитане на измервателните уреди в жилищата на столичани да е без допълнителна такса, това е една от промените, които Топлофикация София ще поиска да бъдат направени в новите договори с фирмите топлини счетоводители. Заради изтичането на срока на действие на старите договори, близките дни предстои да бъдат подписани нови. По този начин ще бъде избегната възможността отделна фирма да се възползва от пропуските в нормативната база и част от абонатите на Топлофикация София да бъдат неравнопоставено положение спрямо останалите. Друго съществено изменение, което Топлофикация предвижда да бъде записано в новите договори, едното отчитане да бъде насрочено в извън работно време, за да е удобно за абонатите. За да защити интересите на абонатите си, дружеството е готово да инициира и процедура за промяна на общите условия на договорите между търговците за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда етажна собственост, които се одобряват от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Топлофикация напомня на своите клиенти, че ако не са доволни от обслужващата фирма за дялово разпределение в процеса на подмяна на уредите за разпределение, което тече сега, те имат възможност да вземат решение на общо събрание и да изберат друга фирма, включително и самата Топлофикация. На сайта на Топлофикация София, topo.bg, не е публикувана информация за предлаганата услуга дялово разпределение, като потребителите могат да изтеглят оттам и необходимите документи. ГЕРБ ще определи и президентската си кандидатура през август. Това заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти при посещението си в Гигинския манастир, носещ името на светите безребреници и чудотворци Кузма и Дамян, предаде БТА. Нормално всяка партия да излъчи своя лидер за президент, каза министър-председателя. Той изрази учудване от тези партии в опозиция, които имат редкия шанс да издигнат лидерите си за държавен глава и не го правят. Това е битка на лидери, каза още премиерът. По думите му, единствено ГЕРБ има оправдание да не изпрати своя партиен лидер на избори, защото е премиер. В този дух е бил и коментарът на Цветан Цветанов, че не е нормално партията да не обсъжда лидера си за президент. ГЕРБ има още 2 години мандат и затова разглежда повече варианти, заяви Борисов. Според него, всеки човек, развиващ се в сферата на политиката, желая да стане президент. Ако съм толкова ценен като премиер, не трябва да говорят за вот на недоверие и да призная, че се справяме прекрасно, призова Борисов. Ако не е така, не мога да обясня защо не дойдат да се срещнем на избори лидерите, каза още той. Премиерът изрази убеденост, че ГЕРБ има варианти и ще спечели изборите. Те за това са ни важни, да довършим добре мандат. Според министър-председателя, до година и по-до година ще започнат да излизат най-добрите резултати от работата на ГЕРБ. Магистрали, метро, заводи и вече няма какво да ги спре. Опонентите му го осъзнават и за това по думите му се притесняват. Според Борисов, държавата вече излиза от най-тежката финансово-икономическа криза. Той изрази надежда в средата на годината вече да има положителни финансови резултати, за да направи нещо и за пенсионерите. Бойко Борисов присъства днес на тържественото освещаване на новата черква Свети Силуан Атонски в Гигинския манастир, където запали 3 свещи за здраве. Той беше придружаван от министра на земеделието Мирослав Найденов и директора на Националния исторически музей Божидар Димитров. Премиерът подари евангелие на новия храм, а получи възпоменателен сребърен медал, дарителска грамота и плакет от Светата обител. Евродепутат от левицата Ивайло Калфин заяви, че към момента не мисли за евентуална кандидатура за президентските избори на есен. Калфин уточни, че неговото име не е издигано от симпатизанти на БСП като една от възможните номинации. Бившият външен министър представи гражданска инициатива, която цели признаване у нас на дипломите на студенти, завършили в рамките на страните от Европейския съюз. Николай Христов информира.
Темата президентски избори не е на дневен ред. За мен, заяви бившият външен министър и отрече да е издиган за този пост в БСП.
Не съм. Не е и това темата. Не. Говорим за дипломите.
Според Ивайло Калфин, признаването на документ, удостоверяващ завършено висше образование в рамките на Европейския съюз, отнема година в България.
Признаването на дипломите от Европейския съюз в момента е една процедура, която продължава над година или поне година и струва няколко стотин лева. Ако някой млад българин е завършил степен в чужбина, иска да работи в държавната администрация или да продължи ученето си, той трябва да се примири, че ще плаща пари. Една година няма да прави нищо, докато чака администрацията да си свърши работа.
Калфин отбеляза още, че България пряко нарушава европейското законодателство, но за решаването на този проблем няма чуваемост у нас. Евродепутата смята, че проблемът с фалшивите дипломи може да се реши чрез проверка в интернет в регистъра на университета, а не чрез академични справки и стормозане на студентите. Неговата кампания е подкрепена от над 100 000 души във Фейсбук, като активни участници са около 1800. Ивайло Калфин увери, че е имал намерение да реши проблема още като външен министър в правителството на тройната коалиция, но Даниел Вълчев, тогавашния просветен министър, е бил против.
Едва 30 души се събраха през сградата на Народното събрание на протест срещу циганизацията на България. Акцията бе планирана във Фейсбук като национална с очакването днес да протестират близо 15 000 души в цялата страна. Групата в социалната мрежа е създадена с три искания. Да се спрат привилегиите на циганския етнос, който в същото време няма никакъв принос към държавата. Да се осигури полицейско присъствие в селските райони, където българското население е подложено на ежедневен тормоз от страна на циганите, и да се забрани на циганите да имат повече от едно дете, ако не работят и не получават доходи. Днес обаче протестиращите бяха предимно деца и тинейджери, които отказаха да се легитимират пред медиите и не пожелаха да кажат с какви искания са на протеста, предаде БГНС. Те просто стояха пред паметника на цар-освободител, без да заявят нито едно искане и без да скандират нищо. Младежите не създаваха проблеми на заобиколилите и превъзхождащи ги по брой полицаи. Единствено смелост да застане пред камерите прояви 18-годишна девойка, която подкрепя протеста не защото има нещо против малцинствата, защото обвинява управляващите. За всичко са виновни управляващите, защото си измиват ръцете с тях. Ако циганите бяха образовани, имаха средно образование, работеха, плащаха си данъците, нямаше да сме на това дередже, коментира тя. Днешния протест се проведе без разрешение от общината. Централното студио на Дарик Радио, чухте новините.